Grieķijas vēršanās pie Eiropas stabilitātes mehānismu aicinot piešķirt Atēnām jaunu palīdzības programmu ir pirmais solis, ko Eirozonas valsts līderi bija pieprasījuši Atēnām pēc pagājušās nedēļas nogalē notikušā referenduma. Lai iegūtu jauno finanšu palīdzību, Atēnām tagad nepieciešams Eirozonas partneriem līdz ceturtdienas naktī iesniegt pilnīgu reformu plānu, kuru tālāk varētu apspriest nedēļas nogalē sasauktajā visu 28 Eiropas Savienības dalību valsts līderu samitā. Kā paziņojas Eiropadomes priekšsēdētājs Donalds Tusks, situācija joprojām ir kritiska, un šīs nedēļas beigas ir galīgais termiņš, līdz kuram pusēm ir jāpanāk vienošanās. Kļuvis zināms, ka jaunā palīdzības programma varētu ilgt 3 gadus, apmaiņā pret vērienīgām ekonomikas reformām. Grieķija piedāvā jau sākot ar nākamo nedēļu ieviest vairākus pasākumus, tajā skaitā nodokļu un pensiju jomā. Tiek solīta arī rīcība, lai stiprinātu un modernizētu Grieķijas ekonomiku. Tāpat Grieķija vēstulē apņemas pilnībā un saulēcīgi nomaksāt savas finanšu saistības visiem kreditoriem. Neilgi pirms tam Grieķijas premjerministrs Aleksis Cipras viesojās Eiropas parlamentā Strasbūrā. Savas uzrunas laikā Cipras norādīja, ka pēdējo 5 gadu laikā Grieķija ir kļuvusi par taupības laboratoriju, kas novedusi pie tik liela valsts parāda. Viņš atzinis, ka ir nepieciešams visaptvarošas reformas, norādot, ka iedzīvotāji referendumā viņam ir piešķīruši mandātu atrast sociāli taisnīgu un ekonomiski ilgspējīgu risinājumu, kas aizstāvētu grieķu pašcieņu.
Šī bija drosmīga Grieķijas iedzīvotāju izvēle, un šis nav lēmums pārtraukt sarunas ar Eiropu. Tieši otrādi, mēs vēlamies atgriezties pie Eiropas apvienošanas pamatprincipiem – demokrātijas, solidaritātes, apusējās cieņas un vienlīdzības. Šis ziņojums ir kristāls skaidrs.
Šie paziņojumi gan izsauca visai asu politisko partiju līderu pretreakciju. Aleksis Cipras tika apsūdzēts ne tikai par to, ka viņš vakar nebija spējis laikā iesniegt Eirozonas partneriem reformu piedāvājumus, bet viņš nav nācis klajā ar ierosinājumiem arī šodien. Viens no asākajiem Grieķijas premjera kritiķiem bija Eiropas tautas partijas grupas līderis Manfreds Vēbers, kurš norādīja, ka Cipras grauj uzticību Eiropai un Eiropas uzticību Grieķijai.
Ja jūs runājat par parādu atlaišanu, nemelojiet cilvēkiem. Tas nav kaut kādas ekstrēmistu finanšu institūcijas, kas par to maksās. 3 miljārdus maksās Portugāle, vairāk nekā 20 miljārdus Spānija, par to maksās medmāsas Polijā un tā tālāk. Jums ir jāskatās arī uz šo cilvēku pašcieņu.
Bet tikmēr jaunākā informācija liecina, ka laikā, kad tiek pieņemti valsts izdzīvošanai nozīmīgākie politiskie lēmumi, pašā Grieķijā sāk pieaugt bažas par turpmāko ikdienas dzīvi. Kā ziņo portāls Euractiv, ir radušās bažas par pārtikas piegādēm tuvākajām 2-3 nedēļām. Arī uzņēmēji nav spējīgi samaksāt par ārvalstīs iegādātām precēm, bet pēdējā brīža turistu rezervāciju skaits ir samazinājies par 30%. Situācijas bīstamību atzīmējis arī Francijas centrālās bankas vadītājs Kristians Noiers, kurš prognozējis, ka Grieķija var ieslīgt haosā, ja vienošanos neizdosies panākt šīs nedēļas laikā. Viņš arī paudis viedokli, ka pagaidām Grieķu bankas ir neiespējami atvērt, jo tas novestu pie nekavējošiem iedzīvotāju mēģinājumiem izņemt savus ieguldījumus. Par spīti Grieķu politiķu apgalvojumiem, ka Atēnas joprojām vēlas palikt Eirozonā, Eiropas komisijas prezidents Jean-Claude Junckers gan ir norādījis, ka detalizēts plāns Grieķijas aiziešanai no Eirozonas jau ir izstrādāts. Tas gan esot tikai viens no iespējamo notikumu attīstības scenārijiem. Uģis Lībietis, Latvijas radio.